Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í dag snýst speilin vændismansal.
Lögregla telur sig hafa fundið á fjórða tug þolenda mansals í umfangsmiklum aðgerðum í síðasta mánuði, langflest í vændi. Einn var handtekinn í aðgerðunum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, lögreglan á Suðurnesjum, embætti ríkislögreglustjóra og tollgæslan tóku þátt í aðgerðunum sem eru hluti af alþjóðlegum aðgerðum Europol, Frontex og Interpol gegn mansali. En það er náðu til 43 landa.
Við leggjum upp með það að reyna að ná til sem flestra hugsanlega þolenda mansals með því að fara til þeirra og tala við og bjóða mest á það.
Þetta sagði Gunnar Axel Davíðsson, lögreglufulltrúi í fréttaviðtali við Evu Björk Benediktsdóttur í liðinni viku. Í þessum aðgerðum fór lögregla inn í á þriðja tug húsa og heimila og kannaði aðstæður það bil 250 manns. Af þeim telur lögregla sig vita að 36 séu þolendur mansals, þar af 34 þolendur mansals í kynferðislegum tilgangi, það er að segja neitt til vændis. Langflest voru frá Rúmeníu og mikill meiri hluti þeirra konur. Einn maður, vændis kaupandi, var handtekinn og honum gert að greiða sekt. Út í hinum stóra heimi er mansal ekki síst í kynferðislegum tilgangi risastór iðnaður þar sem fólk gengur bókstaflega kaupum og sölum. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, þekkir vel til í þessum málaflokki. Drífa, svona aðgerðir, lögregla og landamæragæsla í 43 löndum reyna að greina, finna og ræða við eins marga þolendur mansals og hægt er á einhverju tímabili og bjóða þeim aðstoð. Hverju skila þetta?
Ég hugsa að þetta sé nú kannski eina leiðin sem ég vil hafa til þess að reyna að uppræta mansal af þessum toga. Það er að segja vændismansal eða nauðgunamansal. Það er náttúrulega tvær nálganir til að reyna að uppræta þetta. Það er svona aðstoða brotaþola til að losna út úr aðstæðanum. En síðan er náttúrulega eftirspurnin sem er að reka þetta áfram og það má aldrei missa sjónar að því. Og þeir sem kaupa líkam annara hér á landi að þeir hafa, eins og kemur fram í fréttum hér, þeir eru undir okkur sagt að greiðslur en ekki mikið meira það. Það er eftirspurnin, það er einnig það sem rekur þetta áfram. Það er að segja að þeir sem eru tilbúin til að kaupa líka mannara til afnota af kynferðislegum toga, að þeir þurfa ekki að setja ábyrgð.
En það sem kemur líka fram þarna er að þau sem fá þetta tilbúið aðstoð, þau eru sjaldast til í að þykja hana.
Já, og það er mjög þekkt stef í þessu fræðurum og nú ætla ég bara að taka fram að ég þekki þetta sérstaklega mál ekki vel, ég er ekki inn í því. En almennt séð að þá geta verið mjög margar ástæði fyrir því að brotaþólar treysti sér ekki til að þykja aðstoð. Kannski eru þau að senda peninga heim og óttast að það verði rof á því. Kannski er fólk heima sem þau þykir væntum fjölskylda aðrir sem eru í hættu ef að þau ger ekki eins og eru látin gera. Síðan er þetta með traustið. Og fólk víða heim hafa ekki ástæði til að treysta lögreglu í eigin landi til dæmis eða yfirvöldum eða einhverjum sem hérna segjast alltaf hjálpa þeim og alltaf svo ekki hjálpa þeim. Þannig að það geta að vera ýmsar ástæði fyrir því að fólk treysta ekki þeim sem alltaf rétta fram hjálparhönd. Við erum með lög hérna á Íslandi sem segja að hugsanlegir það sem er grunur mansal að þá getur þú fengið dvalarleyfi í níu mánuði. Það er að segja þeir sem þurfa dvalarleyfi hér á Íslandi. Það er beinlínis gert í þeim tilgangi til að reyna að byggja upp traust í níu mánuði til þess aðstofa við úrlausn mansalsmála.
Og mögulega auðvelda þá að slíta tengslin við þá sem er að selja fólkið í.
Já, bara til þess að reyna að gefa smá andrými til þess að, hérna, já, til þess að tryggja öryggi brotaþola og að byggja upp traust og eitthvað samtal við yfirvöld. Það hefur í sjálfu sér ekki verið notað oft þetta ákvæði og hérna má svo sem alveg fara að skoða það hvort að það nýtist sem skildi. En þetta er allavega, þessi hugsun er inn í lögunum og þessi viðurkenning á því að það þurfi tíma til þess að byggja upp traust.
34 af þessum 36 sem talin voru þolendur mansals í þessari einu aðgerð voru vændi. Hafið þið hjá Stígamótum einhverja hugmyndum umfang vændis á Íslandi?
Nei, við höfum það ekki en við vitum að það er töluvert. Við reynum að fylgjast með því bæði náttúrulega koma brotaþola vændis til okkar og síðan reynum við að fylgjast með bara auglýsingum og hérna hvað er að gerast á netinu til að reyna að goða umfangið. Það er síst minna heldur en fyrir 10 ára síðan til dæmis. Varðandi nauðgunamansal eða vændismansal að þá er talið að aukning í heiminum saminu þjóðan að telja að aukning frá 2020 sé í kringum 40-43% og það helst í hendur við COVID, það helst í hendur við áföll, stríðsátök, náttúruhamfarir, alheimsfaraldur, þar sem hérna efnahanslegar aðstæður verða verri, þá eykst mansal. Og við skulum ekki vera svo einföld að halda að Ísland sé einangrað, það sem gerist út í heimi í svona alþjóðlegum glæpa, alþjóðlegur glæpast þar sem ég, það hefur nú tilneyingu til að rata hingað til Íslands líka. Þannig að það eru svona, hvað maður að segja, það eru vísbendingar um það að þetta fara síst minkandi í heiminum og þá væntalega Íslandi líka.
Þessar konur sem að hingað eru fluttar af erlendum eða jafnvel íslenskum glæpamönnum til þess að stunda þess að við gefum okkur að þetta fólk sé ekki endilega að stunda þetta fúsum og frjálsum vilja. Er það að leita til ykkar?
Við sjáum ekki þær konur sem eru sennilega í þessum hópi sem þess að gerast nýrast eða þær sem eru í svipari aðstu að því að þær eru færðar á milli landa, eru 2-3 vikur í hverju landi, er legðar Airbnb, búðrundiðar og svo framvegs. Það sem við sjáum hjá stígamótum brotaþóla vændist, það er aðlega fólk sem er gert út af fjölskyldu eða vinum eða dílerum eða þær sem flýja hinga til Íslands úr mansali á erlendu vettvaki og stundum er enda róljóst hvort það er áframhaldandi mannsal hérna á Íslandi eða hvað en við höfum fengið konur til okkar. Og það vekur líka upp annað sem við þyrftum að vera svolítið flinkar í og höfum svo sem undirgekist alltaf að sáttmálum að gera. Það er að tryggja örugga heimkomu þeirra mannsalstólenda sem er hérna á Íslandi. Því að það getur verið mjög vandasamt verkefni líka þegar búið er að byggjum tröst og trúnað og mannsastólendur eru kannski búin að vera hjálpfúsi og lögreglu og svo framvegs, þá þarf að tryggja að þær lendi ekki sömu aðstöðum leðar koma heim til sín aftur. Og það hefur Stígamót haft einhverja milligöngum bara í árana rás að tryggja þá að fólk komist í athvarf heim til sín nú eða berjastöðir þeirra rétti til að vera hér áfram á Íslandi eða svo kjósa.
Gunnar Axel segir að þessar umfangsmiklu alþjóðlegu aðgerðir hafi fyrst og fremst beinst að því að bjóða mansalsþolendum aðstoð, en hann kalla líka eftir því að meiri kraftur verði settur í rannsóknir í þessum brotaflokki hér á landi og Drífa tekur undir það.
Já, við tökum undir það, bæði það að setja kraft í mansalsrannsóknir og líka bara að tryggja það að bann við kaupa vændi sé virt, því það er náttúrulega undirrótin að þessu, það sem er vændi þar er mansal yfirleitt alltaf fylgifiskur.
Þú myndist á það að gerendur sem eru nappaðir, þeir fá sekt og svo búið spil, myndið þið vilja sjá einhverjar þyngri refsingar?
Það er ágætt að líta svo á að það sé auki fælingamóttur við þyngri refsingar. Það hefur verið algjör nafnlind í kringum þetta. Það er eiginlega engin afbrot á Íslandi sem ég man eftir sem er varin nafnlind. Þannig að það er raunni litið svo á að já, þú ert að, kannski að greið einhverja sagt en þetta hefur engar aðrar afleðingar. Erlendis þá var tekið upp á því að þetta hefði engin áhrif bara að senda bréf heim til viðkomandi. Það hafði áhrif strax. Ég er svo sem ekki, hef ekki þá trú að þyngri refsingar því betra en við verðum að láta af þeirri hugmynd og hugsun að þetta sé eitthvað sem skipti engu máli þessi afbrot.
Og þetta sé bara engamál þeirra sem þau fremja.
Akkurat. Þetta er samfélagslegt mein og við þurfum að fara að taka því þannig.
Sæði Drífa Snædal. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.